Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Na kwa mkuu wa msikilizaji popote pale ulipo, mimi ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Harrison Kamau, tukukaribisha kwa matangazo yetu ya alfajiri leo, ikiwa ni Alhamisi tarehe 2 mwezi Julai mwaka wa 2020. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika maeneo ya Afrika Mashariki na Kati, pamoja na masafa ya FM katika sehemu mbalimbali za ulimwengu. Basi kuwa nasi hadi mwisho.
Katika matangazo yetu asubuhi ya leo, jopo kazi lililoundwa na Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya kutathmini kwa kina ni kwa nini nchi hiyo ni moja ya mataifa ya Afrika kusini mwa jangwa la Sahara yaliyo na idadi kubwa mno ya watu wenye matatizo ya akili, lasema liko tayari kuwasilisha ripoti yake. Kati ya yaliyomo:
kwa sasa kamati hiyo inajiandaa kuwasilisha ripoti yao kwa serikali ili kutekeleza suluhu.
Takwimu zinaonyesha kwamba watu wanajiua sana. Takwimu pia zinaonyesha kwamba kuna watu wengi ambao wanatumia madawa ya mihadarati na mambo mengine. Takwimu zinaonyesha kwamba kuna matatizo mengi ya kiakili.
Na katika habari nyingine, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo asema kuwa sheria mpya za kiusalama zilizopitishwa na China kwenye mji wa Hong Kong ni sawa na uchokozi kwa ulimwengu.
Vile vile utasikia jinsi rais mpya wa Burundi anavyochukua msimamo unaohitilafiana na ule wa mtangulizi wake kuhusiana na suala la corona nchini humo. Ni baadhi tu ya yale utakayoyasikia kwenye matangazo yetu haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington DC. Matangazo haya pia, msikilizaji, unaweza kuyapata kupitia tovuti yetu ya www.voaswahili.com, bila kusahau kurasa zetu za mitandao ya kijamii, ikiwa ni pamoja na Twitter, Instagram na vile vile Facebook. Kabla ya kupata yaliyojiri kutoka kwa waandishi wetu, basi kwanza tupate habari za dunia zikisomwa na Harrison Kamau.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amesema jana kuwa sheria mpya za kiusalama zilizopitishwa na China kwenye mji wa Hong Kong ni sawa na uchokozi wa ulimwengu, na kwamba Washington inachukua hatua kuondoa baadhi ya mahusiano maalum ya kibiashara na masuala mengine kati ya Marekani na mji huo. Pompeo ameongeza kusema kuwa Marekani ina wasiwasi kutokana na hatua hiyo, hasa kuhusiana na usalama wa watu wanaoishi mjini humo wakiwemo wa Marekani. Sheria zilizoidhinishwa na bunge la China zinatoa adhabu kali kwa watakaoshukiwa kushirikiana na mataifa ya kigeni kuhujumu usafiri wa umma, huku ikiondoa uhuru wa kisiasa kwa watu wa Hong Kong. Sheria hizo zimeanza kutekelezwa siku moja tu kabla ya maadhimisho ya miaka 23 tangu Hong Kong iliporejeshwa kwenye utawala wa China kutoka mikononi mwa Uingereza. Rais mpya wa Burundi Evariste Ndayishimiye jana amekiri kuwa adui mkubwa wa taifa lake ni janga la maambukizi ya virusi vya corona, ikionekana kuwa hatua tofauti na utawala uliondoka ambao umekuwa ukipuuzilia janga hilo. Hayo ameyasema wakati wa maadhimisho ya miaka 58 tangu Burundi ilipopata uhuru wake kutoka Ubelgiji. Mojawapo ya hatua za kupambana na janga hilo ni tangazo kutoka kwa kiongozi huyo mpya kuwa bei ya sabuni itapunguzwa kwa 50% ili kuhakikisha usafi wa mikono kwa kila mmoja. Vituo vya upimaji vitaongezwa kote nchini, wakati akisema pia kuwa serikali yake itaanzisha kampeni za uhamasishaji kote katika kila kona ya nchi. Utawala wa awali ulikuwa ukikanusha kuwepo kwa janga hilo, na hata wakati mmoja maafisa wa shirika la afya duniani WHO kuomba waondoke nchini humo. Kufikia sasa taifa hilo limeripoti visa 170 vya COVID-19, cha kwanza kikitokea miezi mitatu iliyopita. Na hali ya wasiwasi imeendelea kutanda nchini Ethiopia kufuatia kuuawa kwa watu wapatao 50 waliokuwa kishiriki maandamano katika mkoa wa Oromia wakipinga kuuawa kwa mwanamuziki maarufu nchini humo. BMJ Muridhi anatuarifu zaidi.
Serikali ya Ethiopia imepeleka wanajeshi kwenye eneo ambapo mauaji hayo yalitokea ili kujaribu kutuliza hali ya taharuki ambayo imeendelea kutanda.
Shirika la habari la Reuters linaripoti kwamba licha ya kuwepo kwa maafisa hao wa kijeshi, makundi ya watu waliojihami kwa bunduki walionekana wakitembea katika mitaa mbalimbali katika siku ya pili ya maandamano yaliyopelekea maafa hayo. Waandamanaji walikuwa wakipaza sauti zao dhidi ya kuuawa kwa mwanamuziki Hakalu Hudnesa aliyepigwa risasi Jumatatu usiku katika kile polisi wanasema ni shambulio la makusudi. Maandamano na ghasia zilizuka kuanzia Jumanne katika miji kadhaa ya jimbo la Oromia na katika mji mkuu wa Addis Ababa, na inaripotiwa kwamba kati ya walopoteza maisha yao ni maafisa wa polisi. Hali kadhalika baadhi ya maduka na biashara zilichomwa moto. Taarifa za hivi punde kabisa zinaeleza kwamba idadi ya watu waliouawa wakati wa maandamano hayo imefikia 81 kwa mujibu wa mkuu wa polisi wa jimbo la Oromia ambaye amezungumza na shirika la habari la Reuters muda mfupi uliopita.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Watu wasiopungua 50 jana wamefanya maandamano kwenye chuo kikuu cha Witwatersrand Afrika Kusini wakipinga majaribio ya chanjo dhidi ya virusi vya corona iliyozinduliwa wiki moja iliyopita kwa ushirikiano wa chuo hicho na kile cha Oxford, ambapo watu 2000 wanahitajika kujitolea kushiriki. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, majaribio hayo yanalenga kuhakikisha kuwa taifa hilo ambalo limeadhiriwa zaidi na janga la COVID barani Afrika halibaki nyuma iwapo chanjo itapatikana. Walioshiriki maandamano walisema kuwa Waafrika hawatatumiwa kama majaribio bila kufahamishwa kuhusu athari za majaribio hayo. Mmoja wa waandalizi wa maandamano kwa jina Walter Mashilo alisema kuwa iwapo majaribio ya chanjo ni lazima yafanywe, basi yafanywe bunge kwanza kabla ya kupelekwa kwa watu maskini. Mwanzake Tebogo Legaole mwenye umri wa miaka 29 alisema kuwa zoezi hilo linaibua kumbukumbu za miaka ya 80 ambapo ugonjwa ukimwi uliingia Afrika Kusini. Rais wa Algeria Abdelmadjid Tebboune jana Jumatano kwa mara ya kwanza ametoa msamaha kwa washiriki wa vuguvugu la maandamano lililomuondoa madarakani kiongozi wa muda mrefu Abdelaziz Bouteflika mwaka uliopita. Tangu kushika madaraka Desemba mwaka uliopita, Tebboune ameomba waandamanaji kukumbatia mashauriano huku akiahidi kutoa msamaha ili kuhakikisha ustawi kwenye taifa hilo mwanachama wa kundi la mataifa yanayozalisha mafuta mengi la OPEC. Tayari kiongozi huyo ametoa pendekezo la marekebisho kwenye katiba yatakayotoa nafasi zaidi ya uhuru wa kujieleza pamoja na kuongeza bunge mamlaka. Kura ya maoni imepangwa kufanyika baadaye mwaka huu. Msamaha wa jana unaendana na maadhimisho ya miaka 58 tangu Algeria kujipatia uhuru, wakati baadhi watu waliosamehewa wakiwa ni wanaharakati 6 waliofungwa jela kutokana na vuguvugu hilo lililojulikana kama Hirak.
Barabara kabisa, msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Habari ambayo tumeipa kipaumbele asubuhi ya leo ni kutoka huko nchini Kenya, ambako mahakama za taifa hilo sasa zitaanza kupokea mawasilisho ya kesi kupitia mfumo mpya wa kidijitali uliozinduliwa hiyo jana Jumatano na Jaji Mkuu David Maraga. Mfumo huu wa kiteknolojia ambao unatajwa kwamba utaharakisha na kufanikisha utoaji wa huduma kwa kasi, urahisi na usahihi utatumiwa na raia wa Kenya pamoja na majaji na mawakili husika katika ufuatiliaji wa kesi. Mwandishi wetu wa Nairobi Kenneth Wandera alifuatilia uzinduzi huo na kutuandalia taarifa ifuatayo.
The singular most important step in our long journey to harnessing information technology as an integral part.
Katika mazingira ambamo shughuli za serikali zimegubikwa na kuathirika na maambukizi ya virusi vya corona, utoaji wa huduma nao umeathirika kwa kiwango kikubwa, hasa baada ya asasi za serikali ikiwemo idara ya mahakama kupunguza mikusanyiko ya watu na ufuatiliaji wa kesi maeneo kadhaa kando na ilivyokuwa awali. Mfumo huu mpya wa ushirikishwaji wa teknolojia katika utoaji wa huduma za mahakama nchini Kenya unatajwa kuwa utasaidia pakubwa katika kuharakisha uamuzi wa kesi na upatikanaji wa haki kwa wote walio katika maeneo yasiyofikika kwa urahisi kufuatia vikwazo vilivyowekwa kudhibiti maambukizi zaidi ya virusi hivyo,
thereby providing employment to thousands of our young people.
Mahakama za Kenya zimekuwa zikitumia mifumo ya analogi, hasa majaji kusikiliza kwa muda mwingi na umakinifu mkubwa mawasilisho, kuandika nyaraka nyingi kutoka kwa mashahidi na mawakili, na kuweka kwenye sefu faili nyingi za ushahidi. Lakini faili hizo na stakabadhi nyingine muhimu zimeripotiwa kutoweshwa ghafla kabla kesi husika kuamuliwa. Jaji Mkuu David Maraga anaeleza kuwa hilo sasa litakoma.
It will be a thing of the past, and I think that is a significant advantage.
Kwa muda mwingi nchini Kenya pamekuwapo na haja kuu ya kuharakisha uwepo na kushirikisha teknolojia katika utoaji wa huduma za mahakama ili kupunguza mrundiko wa kesi na kutumika kwa mfumo huo kuwasilisha kesi mahakamani, kuzifuatilia na vile vile kulipia huduma dhamana na huduma nyingine ili kupunguza kunawiri kwa ufisadi. Kuzinduliwa kwa mfumo huu ni kumaanisha kuwa kwa mpito mahakama za Kenya zitatumia majukwaa kadhaa ya kidijitali kusikiliza kesi, kutoa uamuzi au hukumu. Hii pia itawezesha mahakimu na majaji kurekodi sauti na video na pia kufanikisha tafsiri itakikanavyo. Jaji Maraga anaeleza kuwa hii itakuwa afueni kwa shughuli za mahakama na ni sharti watumiaji wa mahakama kufahamu muhimu wa utandawazi na maendeleo ya teknolojia katika utekelezaji wa shughuli za leo.
We will no longer require expert witnesses such as the government chemists, pathologists, ballistic experts and the handwriting experts to appear in court in person.
Na kando na kuitaja hatua hii kwa muhimu mno katika utoaji wa huduma za mahakama kwa raia wa Kenya, Jaji Maraga ameeleza kuwa vizingiti vilivyowekwa kudhaifisha maambukizi zaidi ya virusi vya corona vimetoa nafasi kwa majaji na mawakili kukumbatia mifumo ya kidijitali japo changamoto zingalipo.
You take so many minutes asking, my lord, can you hear me? My lord, can you see me? It is not entirely the problem with the court system.
Aidha, mkurugenzi wa mashtaka ya umma Nurdin Haji amepongeza mahakama kwa kukumbatia mfumo huo kwa sababu ukitumika vizuri utapunguza ufisadi na kuongeza na kunawiri uwazi na uwajibikaji. Mahakama ambazo mfumo huu utatumika kwa sasa ni mahakama ya juu, mahakama ya rufaa, mahakama kuu, mahakama za mazingira na ardhi, mahakama za kupambana na rushwa, mahakama za ajira na wafanyakazi, na mahakama nyinginezo pamoja na zile zinazohusu biashara jijini Nairobi, na utaendelea kutekelezwa kwa awamu kwa mpito. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Muda mfupi ujao, Harrison Kamau ataendelea na habari za dunia.
Waziri wa mambo ya kigeni wa Mexico, Marcelo Ebrado, amesema jana kuwa rais wa taifa hilo, Andres Manuel Obrador, atafanya mazungumzo na mwenzake wa Marekani, Donald Trump, Julai 8 hapa mjini Washington DC, kwa nia ya kuhakikisha Marekani ushirikiano wa kibiashara na Mexico. Obrador, mwenye msimamo wa kushoto, hajawahi kuondoka nchini tangu kuchukua madaraka Disemba mwaka 2018. Watu wengi wa Mexico wanaiona ziara hiyo ikiwa hatari kisiasa kwa Obrador kutokana na kuwa rais wa Marekani ambaye ni Republican hana sifa miongoni mwa watu wengi wa taifa hilo. Obrador amesema kuwa ziara yake imepangwa kama maadhimisho ya mkataba mpya wa kibiashara wa kaskazini mwa Amerika ambao ulianza kutekelezwa jana tarehe mosi. Obrador ameongeza kusema kuwa viongozi hao watafanya mazungumzo saa za adhuhuri kuhusu mkataba huu wa kibiashara unaohusisha taifa la Canada pia. Na maseneta wawili kutoka chama cha Republican hapa Marekani wamependekeza kutambuliwa kwa siku maarufu ya Juneteenth kama siku ya kitaifa, ikiwa kama maadhimisho ya kuwekwa huru kwa watumwa mwaka 1865. Ron Johnson wa Wisconsin na mwenzake wa Oklahoma James Lankford, hata hivyo, hawatakuwa wa kwanza kutoa pendekezo hilo kuhusiana na tarehe 19 Juni ya kila mwaka. Kwenye taarifa waliotoa jana Jumatano, wawili hao wametoa pendekezo la kuondolewa kwa sikukuu ya Columbus kwenye orodha ya 10 zinazotambuliwa kisheria kama sikukuu za kitaifa za serikali, na badala yake kuweka Juneteenth inayotambua uhuru wa watumwa. Sikukuu ya Columbus ambayo hufanyika Oktoba 12 huadhimisha kuingia hapa Marekani kwa mtafutaji Christopher Columbus kutoka Italy. Johnson amesema kuwa kubadilisha siku hizo hakutakuwa na adhari zozote kwenye kalenda ya wafanyakazi hapa Marekani.
Msikilizaji wapo ndo kwanza unajiunga nasi, ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia kila siku kutoka Jumatatu hadi Ijumaa papa hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Tukiendelea na habari za waandishi wetu, ni kwamba baraza la Senate nchini Gabon limepitisha sheria inayoondoa adhabu dhidi ya mashoga. Hatua hiyo imesababisha malalamiko kutoka kwa wazee wa jadi wakisema kwamba inakwenda kinyume na mila na imani za kidini. Ripoti kamili naye Patrick Nduimana.
Sheria hiyo inayofuta adhabu dhidi ya ushoga ilipitishwa Jumatatu wiki hii na baraza la Seneti. Baadaye Jumanne bunge la taifa lilipiga kura ya kuondoa kipengele kinachoharamisha mapenzi kati ya watu wa jinsia moja. Sheria hiyo mpya iliidhinishwa na maseneta 59, 17 waliipinga na maseneta wanne hawakushiriki kupiga kura. Sheria hiyo inasubiri saini rais wa Gabon ili ianze kutekelezwa rasmi kama sheria. Lakini baadhi ya wanasiasa mashuhuri na viongozi wa dini na maimamu wamelaani sheria hiyo wakisema ni kinyume na utamaduni wa Kiafrika na kusema imepitishwa ili Gabon iendelee kupata misaada kutoka kwa wafadhili wa kigeni.
Il faut que l'honneur et la dignité soient respectés.
Tunahitaji uhai nchini Gabon, na tunajua kama ushoga ndio mlango wa kupata misaada. Hili ni janga jingine, na katikati ya janga kulikuwa na masuala mengi ambayo ni muhimu ya kushughulikia kuliko kuonyesha vituko na kujidhalilisha mbele ya ulimwengu. Pamoja na hivyo, vizazi vya kesho vitaelewa kwamba baba zao walipinga ushoga kutoadhibiwa. Sisi tunaunga mkono uhai.
Sheria ya kuadhibu ushoga ilikuwa haitambuliwi katika taifa hilo la wakazi karibu milioni 2 ilipopitishwa mwaka jana. Mswada wa kuadhibu ushoga ulipendekezwa na baraza la Seneti mwezi Julai mwaka jana. Mswada huo ulieleza kuwa mapenzi ya jinsia moja ni kosa dhidi ya maadili na adhabu yake ni hadi kifungo cha miezi 6 jela na faini ya dola 8,600. Lakini watetezi wa haki za binadamu wamepokea vizuri uamuzi huo wa baraza la Seneti. Telesfor Obame Ngomo ni kiongozi wa shirika la haki za binadamu liitwalo Honor et Dignité.
Il faut accepter l'autre dans sa différence. Parce que ça dit
heshima na utu lazima viheshimiwe. Na hali hii msimu huu mpya wa wabunge wa Gabon, wawakilishi wa raia, unaniongoza kukaribisha uamuzi huu.
Ushoga unachukuliwa kama kosa la jinai katika nchi nyingi za kusini mwa jangwa la Sahara. Zaidi ya nusu ya nchi hizo zimepiga marufuku ushoga na kuadhibu mapenzi ya jinsia moja. Katika baadhi ya nchi, wapenzi wa jinsia moja wametishiwa kupewa adhabu ya kifo. Telesforo Obame Ngomo wa shirika Honor et Dignité anaeleza.
Kinachoua utamaduni ni wakati watu wanaamua kuminya maisha ya watu, kuhatarisha maisha ya watu, kukandamiza utu wa watu kwa sababu wanaishi maisha tofauti nao.
Gabon imejiunga na mataifa mengine ya Afrika kama Ushelisheli, Angola, Msumbiji na Botswana, ambayo aliamua kuachana na sheria zilizopitwa na wakati zinazochochea ubaguzi, vurugu na dhulma dhidi ya wapenzi wa jinsia moja. Patrick Nduimana, VOA, Washington.
Shukrani mwenzangu Patrick Nduimana kwa ripoti hiyo. Unaendelea kusafiri na Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington, matangazo ambayo hukujia kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Kati, ikiwa ni pamoja na Radio Malaika huko Lubumbashi, Radio Dynamic huko Lubumbashi, na vile vile Radio Vision Shala huko Bukavu, na vile vile Radio RTGL huko Butembo, DRC. Kwa wasikilizaji wetu wa Tanzania, unaweza pia kutupata kupitia redio mbali mbali, ikiwa ni pamoja na Radio Sunrise huko Arusha,
UFM huko Dar es Salaam, Radio Tumaini huko Dar es Salaam, Best FM Ludewa na vile vile KFM Songea, bila kusahau Hits FM huko Zanzibar. Jopo kazi lililoundwa na rais wa Kenya Uhuru Kenyatta kutathmini kwa kina kuhusu kwa nini nchi hiyo ni kati ya mataifa ya Afrika kusini mwa jangwa la Sahara yaliyo na idadi kubwa mno ya watu wenye matatizo ya akili, sasa linasema liko tayari kuwasilisha ripoti yake. Huku haya akiarifiwa, mama mmoja kwa jina la Amina Abdalla wa huko mjini Mombasa ameanzisha kituo kinachowashughulikia watu wenye matatizo ya akili, kuondoa mijini na mitaani na kuhakikisha kwamba wanapimwa virusi vya corona. Kwa mengi zaidi tuungane na ripota wetu wa Mombasa, Salma Mohamed.
Hiki ni mojawapo ya vituo maalum vilivyobuniwa hapo Mombasa kuwatambua na kuwazuia watu wanaopatikana wameambukizwa COVID-19, ambao huchukuliwa katika barabara mbalimbali mjini Mombasa na vitongoji vyake. Kando na kupimwa COVID-19, wanaopatikana hawajaambukizwa wanahifadhiwa huku wakipewa matibabu ya akili. Tunawapata wamebarizi nje wakingoja chakula cha mchana. Hapa kuna wagonjwa 31 wanaozuiwa. Watano kati yao wametengwa baada ya kupatikana wameambukizwa COVID-19.
Sababu hii COVID corona, nafikiri ni vizuri watolewe kwa street, na kadhaa kama katika hao watu wako na magonjwa ya akili. Kwa hivyo mimi huwa nashughulikia na hao magonjwa ya akili, na wakiwa mzuri, wakiwa sawasawa kiakili, wengine tutafutia kule kwao ni wapi.
Baada ya kupata chakula cha mchana, wagonjwa wanaelekea vyumbani mwao kupumzika, wakiwa wawili wawili katika kila chumba. Chini ya uangalizi wa daktari Jane Gitahi na nesi wao Emily Mursoi pamoja na mhudumu wao, wanatueleza taratibu zilizopo. Hali zao zinaimarika ukilinganisha na walivyowasili hapa. Amina Abdalla, msimamizi wa kituo hiki, anasema sio rahisi kutekeleza jukumu hili.
Serikali imejitolea kunipa daktari ambaye anakuja mara tatu kwa wiki. Serikali imeweza kunipa nurse na baadhi ya madawa ambao wako nayo pia serikali inanipa. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kupitia kwa serikali imeweza kunisaidia. Lakini niko na changamoto kwa sababu serikali hainisaidii kila kitu. Kula lazima nitafutie hawa wagonjwa wangu kula kutoka asubuhi mpaka jioni. Nimeajiri wafanyaji kazi wa kuwahudumia kwa sababu wanataka huduma. Ni watu ambaye hawajielewi, wanajichafua kila wakati, nguo zao zataka kufuliwa kuwekwa katika njia ya usafi. Kwa hivyo nimeajiri hivi sasa wafanyaji kazi 9 wa mchana na usiku.
Takwimu zinadokeza kuwa Kenya ni miongoni mwa mataifa kusini mwa jangwa la Sahara ambalo linashuhudia idadi kuu ya watu wanaotatizwa kiakili. Hii ni hali ambayo sasa inaangaziwa na jopo maalum lililoteuliwa na Rais Uhuru Kenyatta kubaini chanzo cha tatizo hili. Kwa sasa kamati hiyo inajiandaa kuwasilisha ripoti yao kwa serikali ili kutekeleza suluhu.
Takwimu zinaonyesha kwamba watu wanajiua sana. Takwimu pia zinaonyesha kwamba kuna watu wengi ambao wanatumia madawa ya mihadarati na mambo mengine. Takwimu zinaonyesha kwamba kuna matatizo mengi ya kiakili, na kubwa hasa ilikuwa katika takwimu za watu ambao kwamba wanajitoa uhai wao wenyewe, hasa watoto wadogo.
Serikali kupitia Wizara ya Afya haikuwa na mpango wa kushughulikia watu wa tatizo hili. Salma Mohamed, VOA Mombasa.
Asante sana Salma Mohamed, mwandishi wetu wa Mombasa ukiwa popoani ya Kenya. Msikilizaji, naona muda unakimbia hapa studio, lakini kabla ya kutamatisha matangazo haya nampisha mwenzangu Harrison Kamau akusomeeni muktasari wa habari.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amesema jana kuwa sheria mpya za kiusalama zilizopitishwa na China kwenye mji wa Hong Kong ni sawa na uchokozi kwa ulimwengu, na kwamba Washington inachukua hatua kuondoa baadhi ya uhusiano maalum wa kibiashara na masuala mengine kati ya Marekani na mji huo. Rais mpya wa Burundi Evariste Ndayishimiye jana amekiri kuwa adui mkubwa wa taifa lake ni janga la maambukizi ya virusi vya corona, ikionekana kuwa hatua tofauti na utawala ulioondoka ambao umekuwa ukipuuzilia janga hilo. Hali ya wasiwasi imeendelea kutanda nchini Ethiopia kufuatia kuuawa kwa watu 50 waliokuwa kishiriki maandamano katika mkoa wa Oromia wakipanga ama wakipinga kuuawa kwa mwanamuziki maarufu nchini humo. Watu wasiopungua 50 jana wamefanya maandamano kwenye chuo kikuu cha Witwatersrand Afrika Kusini wakipinga majaribio ya chanjo dhidi ya virusi vya corona iliyozinduliwa wiki moja iliyopita kwa ushirikiano wa chuo hicho na kile cha Oxford, ambapo watu 2000 wanahitajika kujitolea kushiriki. Rais wa Algeria Abdelmadjid Tebboune jana Jumatano kwa mara ya kwanza ametoa msamaha kwa washiriki wa vuguvugu la maandamano lililomuondoa madarakani kiongozi wa muda mrefu Abdelaziz Bouteflika mwaka uliopita. Waziri wa mambo ya kigeni wa Mexico Marcelo Ebrard amesema jana kuwa rais wa taifa hilo Andres Manuel Obrador atafanya mazungumzo na mwenzake wa Marekani Donald Trump Julai 8 hapa Washington kwa nia ya kuhakikisha Marekani ushirikiano wa Mexico wa kibiashara. Na maseneta wawili kutoka chama cha Republican hapa Marekani wamependekeza kutambuliwa kwa siku maarufu ya Juneteenth kama siku ya kitaifa, ikiwa kama maadhimisho ya kuweka uhuru kwa watumwa mwaka 1865. Ron Johnson wa Wisconsin na mwenzake wa Oklahoma James Lankford hata hivyo hawatakuwa wa kwanza kutoa pendekezo hilo kuhusiana na tarehe 19 Juni kila mwaka.
Na kufikia hapo tunafika mwisho wa matangazo haya ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi mkuu ni Mwamoyo Hamza, producer ni Dieudonne Chubahiro CD. Shukrani za dhati msikilizaji kwa kuendelea kusikiliza matangazo yetu. Jina langu ni BMJ Muridhi na hapa studio nimeshirikiana na Harrison Kamau. Tunawatakia siku njema kutoka hapa Washington.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inaweza sera msimamo wa serikali ya Marekani. Wakati wa uzinduzi wa ripoti ya mwaka 2019 ya kimataifa ya uhuru wa dini ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, Waziri wa Mambo ya Nje Mike Pompeo alielezea maendeleo mazuri kuhusu uhuru wa dini katika nchi kadhaa, ikiwa ni pamoja na Uzbekistan, Gambia na Umoja wa Falme za Kiarabu. Lakini pia alisema kuna giza kubwa katika sehemu ya ulimwengu ambapo watu wa imani wanateswa au kunyimwa haki ya kuabudu. Balozi wa Marekani wa swala uhuru wa dini kimataifa Sam Brownback alitangaza kwamba sehemu moja ambako watu wanateseka sana kwa sababu ya imani yao ni China. Katika mahojiano yao hivi karibuni alisema kwamba viongozi wa China wanaongeza vita vyao juu ya imani. Balozi Brownback alisisitiza ukweli kwamba China pia sasa inatumia na kusafirisha mifumo ya kiufundi ya udhibiti wa kisasa. Utawala mwingine ambao unaonekana kuzidi kwenye ukiukwaji wake wa uhuru wa dini ni Iran, alisema Balozi Brownback. Mfano mmoja ni mateso ya Mkristo aliyebadili dini Mary Fatime Mahamadi, ambaye alipotiwa kwanza kukamatwa na kufungwa gerezani na mwaka 2017, na amekuwa akidhulumiwa mara kwa mara na viongozi wa Iran tangu wakati huo. Balozi Brownback alisema kesi yake si ya kipekee. Balozi Brownback pia alilaani mauaji ya heshima ya hivi karibuni ya kushtusha huko Iran ya Romina Ashrafi mwenye umri wa miaka 14 katika mikono ya mume wake. Alilaani mauaji hayo kama ya chuki inayodhalilisha utu wa binadamu na jambo baya kwa wazo lolote la kweli na imani na familia. Uhuru wa dini ni haki ya msingi ya binadamu, alisema Balozi Brownback. Marekani itaendelea kupigania watu wa imani zote kila mahali wakati wote. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoeleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani.